Līdz šim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā informāciju par energoresursu pietiekamību iesniegušas 23 pašvaldības no 43 un 3 valsts pilsētas no 7, proti Rīga, Liepāja un Jelgava. Pārējās pašvaldības vēl ir procesā ar atbilžu sagatavošanu. Turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.
Tā kā mums vēl ir diezgan daudz, kārt jau neiesūtītu datu, un tas, kas ir iesūtīts, tas ir arī diezgan apjomīgs, kas mums vēl strādājam, lai viņus apkopotu un saukt kopā tad to kopsavilkumu, ko pēc tam arī ar pašvaldībām visticamāk būs jāpārskata, jo tā viņa saimniecība, protams, viņiem pašiem būtu vislabāk jāziņa.
Ilze Hoša pauš, ka pagaidām ir pāragri izdarīt secinājumus, jo katrā pašvaldībā situācija ir cita, bet kopīgās tendences jau iezīmējas.
Mēs no tām tendencēm redzam, ka ir pašvaldības, kas ir ļoti saulaicīgi, jau pavasarī sākuši skādāt savu vajadzīgos apjomus apkurs nodrošināšanai, un tur problēmas ir manāk. Savukārt tur, kur nu, tie iepirkumi ir, varbūt, atlikti tuvāk apkurs sezonā, tas ir šis brīdis un vasaras iepriekšējie mēneši, tad tur nu, redzam, ka ir tieši tās situācijas, kad iepirkums var būt beidzies bez rezultāta, cenas ir būtiski augstākas, apjomi nav piedāvāti, iespējams, tie, ko pašvaldībai ir nepieciešams sagādāt līdz rudenim. Protams, arī pašvaldības, kurās ir gāze, kas jau ir atsevišķas jautājumas, kur vispār tādu iepirkumu šobrīd nevar ilgtermiņā noslēgt.
Rēzeknes domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševics no Saskaņas teica, ka nemitīgi notiek iepirkumi gan dabasgāzē, gan granulām un šķeldē. Visi nepieciešamie apjomi nākamai apkuras sezonai ir iepirkti.
Līgumi ir noslēgti, bet tur ir vienalga ir problēmas. Piegādātāji redzot, ka cenas aug tirgu, viņi vienkārši uzteica visus tos līgumus, nu, ka teiks, sākas viss no jauna. Pat, ja ir noslēgti līgumi, nekādas garantijas, ka mēs dabūsim šķeldu un granulas pa to cenu, kura ir fiksēta mūsu līgumus. Ja? Un es domāju, ka tā situācija ir apzūta līdzīga visam pašvaldībām.
Aleksandrs Bartaševičs paužu bažas, ka situācijā, kad energoresursu cenas aizvien pieaug, iedzīvotāji nespēs samaksāt augstos apkurs rēķinus.
Iedzīvotāji pamatoti neuzskatīs tās cenas par taisnīgiem, un tas nozīmē, ka viņiem nemaksās par to siltumu piegādātu. Un tas nozīmē, ka visi uzņēmumi, kas piegādā siltumu, viņi faktiski nu, var bankrotēt. Ja? Un tas savukārt nozīmē, ka viņi nevarēs piegādāt siltumu. Un tad iznākums tas pats, ka ja mums nebūtu vispār gāzes, tad tas nozīmē, ka mēs sēdēsim augstos dzīvokļos.
Liepājas domes izpildu direktora vietnieks īpašuma jautājumos Mārtiņš Štīdens stāsta, ka Liepāja apkuru sezonai ir sagatavojusies, cik nu tas iespējams šajā situācijā. Ir noslēgta līguma par šķeldes iegādi ar 11 piegādātājiem un vienu gāzes piegādātāju. Gāzes līgums piesaistīts biržas cenai un tas nozīmē, ka tarifs nākamajā apkuru sezonā katru mēnesi var mainīties. Nelielas bažas ir par Liepājas reģionālo slimnīcu, kurai siltumu nodrošina ar gāzi.
Paralēli gan Liepājas enerģija tur ceļ faktiski uzsākus projektu jaunu šķeldu katlu mājas būvniecībai. Vienu uzbūvēja pagājušā gada novembrī, bet tagad būvē vēl vienu. Bet nu, to uzbūvēt varēs tikai nu, jau pēc šīs gaidāmās apkurs sezonas. Mūsu skatījumā ļoti vajadzētu līdzēt droši vien, kad slimnīcām, nu, arī skolām iespējams, bet nu, tādām kritiskai infrastruktūrai, kas nu, ir risks, protams, tur ir noslēgts līgums, bet tādam salīdzinoši mazam patērētājam, nu tie līgumi, nu šodien viņi ir, rīt viņi var nebūt. Tāds risks vajadzētu novērst.
Varam pārstāve Ilze Oša uzsver, ka ir svarīgi apkopot informāciju par energoresursu pietiekamību pašvaldībās, jo tas ļaus krīzes situācijā rīkoties ātrāk un mērtiecīgāk. Linda Zalāne, Latvijas Radio.